Jumalan armo ja rauha sinulle ja näitä mä vielä kätellytkä, mutta nyt kättelin tässä. Ettei jää huomioimatta. Onko joku semmoinen tie tai polku, osoite muodostunut sulle sellaiseksi, että se tie, ne askeleet, se reitti rupeaa aivan kuin elämään. Tunteet nousee pintaan, muistoja tulee suunnaton määrä. Saattaa tulla liikutuksen valta jopa ihan. Monesti se on tie, joka saattaa liittyä nuoruuteen, lapsuuteen. Ehkä se on joku meidän lapsuuden kotitiemme, sikäli kun semmoinen vielä on olemassa. Ja kun sinne sitten aikojen saatossa mennään ja palataan, ja jos siellä on sellaisia yhtymäkohtia, niin se tie rupeaa aivan kuin elämään. Ja Jumalan sana puhuu meille itse asiassa elävästä tiestä. Ja se on ennen kaikkea se taivastie, joka meille on viitoitettu Jeesuksen seurassa ja hänen kanssaan. Se ei koskaan saisi menettää sitä, vaikka tunteet ajatella, että ne ei uskoelämään kuulu, mutta mihinkäs ne kuuluu, jos ei siihen. Eli taivastie, kuinka sen tulisi aina olla elävä. Joskus vaan on tilanteita, että se elämä, se tie Jeesus Kristus ei muutu kuolleeksi, mutta me sen tien käyttäjinä, kulkijoina, syystä tai toisesta saatamme vähän niin kuin nukahtaa tai mielestämme olla jopa kuolleessa tilassa. Se on kumminkin tie, josta Jeesus itse sanoo, siihen liittyy se hänen yliluonnollinen rauha, jota maailma ei voi antaa. Ja sitten yksi, mikä siihen liittyy, on se, että Jeesus antaa tällä elävälle tielle kulkijoille oman ilonsa. Ja sitten Jeesus sanoo, jotta sinun ilosi olisi täydellinen. Se on aika käsittämätöntä. Eli nyt jos me, ja kun sinä kuljet, ja kun tänään nyt ajattelen, katselen tätä, jotka täällä paikalla olemme, niin eiköhän me jokainen olla elävän tien kulkijoita. Suunta on sama ja tahtikin on toivottavasti sama, ja siinä toinen toistemme sitten tuetaan. Hebrealaiskirjasta löytyy tämä uusi elävä tie. Hebrealaiskirjeen luvusta 10 ja jakeesta 19 eteenpäin. Koska meillä siis veljet ja varmasti myös sisaret on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Ja vielä jakeessa 24. Ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihimme. Ja vielä kehotetaan, että älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme niin kuin muutamiin on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Eli mitä pitemmälle tuo tie kulku taivastia kulkee ja mitä lähempänä itse taivas on, niin sitä enemmän me kehotamme, kannustamme, rohkaisemme toinen toistamme ja nostamme päämme. Itse olen ollut 14-vuotias. Olen saanut astua elävälle tielle. Ja niin kuin luettiin, se tapahtuu hänen lihansa, yhtä kuin esiripu hänen lihansa kautta. Ja ennen kaikkea se tapahtuu siinä, kun me saamme syntyä uudesti, tulemme uskoon. Ja tämä, mitä hebrealaiskirja paljon tuo esille, tämän kuinka tämä Jeesus Kristus, Jumalan uhrikaritsa, otti pois maailman synnin. Niin minun kohdalla se tuli niin kuin todeksi silloin 14-vuotiaana. Ja siitä alkoi elämäntie. Ja tässä vaan kun käytin vähän aikaa tuossa kaupungilla ollessa ja kävellessä, niin kyllä vaan niin kuin jollakin tavalla palautui ehkä ne elämänvaiheet, jolloin sitten taas niin kuin uudella tavalla Jeesus otti tämän kutsunsa minussa ja asetti sellaisen näkymän tilanteeseen kaupungissa nimeltä Helsinki. Ja olin sitten, muistat mikä kevät vai syksy, mikä tilanne se oli, mutta oli niin sanotun Hietalahden rannan, meren rannan kallioilla. Ja sieltä avautui Hietsuun, niin sanottuun Hietsuun näkymä. Ja se oli varmaan loppukesää, niin se täytyi olla niin kuin tämmöinen kesäkauden päättäjäinen, koska tuhansittain ja tuhansittain nuoria, kenties myös lapsia, oli kokoontuneena tuonne hiekkarannan tuntumaan. Se oli ensimmäinen sellainen tilanne elämässäni, jolloin minua puhuteltiin niin kuin taivaasta käsin semmoisella työkutsulla. Esitettiin vaan niin kuin kysymys, koska se sama rauhattomuus, jonka mä näin ja koin tänään nuoria lapsia katsellessa kaupungilla, silloin suuremmissa määrin, että onko kukaan, joka julistaisi näille elämän tien. Mä olin niin suunnattoman arka ja ujo, että mä ajattelin, että tämä nyt ei tietysti kosketa minua, mutta ihan mielenkiintoista kuunnella, että mitä Jumalalla on nyt sitten ehdottaa, koska selvästi koin, että Jumala, taivaan isä, kantoi hätää ja tuskaa tuosta suunnattomasta nuorisojoukosta. Mutta sitten kun ymmärsin, että Jumalan katse ja sormi osoittaa minua, mä, ei nyt, nyt minä pakenen. Mutta se oli pistämätön ja lähtemätön jälki. Ja tuo nuoriso niin kuin alkoi elämään, se tuli rukouksissa, se tuli kaikessa niin kuin vastaan. Ja tietysti siitä ei kenellekään puhuttu, se nyt oli aivan selvä. Mutta aivan niin kuin uudella tavalla Jeesuksen seuraaminen muuttui eläväksi tieksi. Se rupesi kouluttamaan, ja koska tänä päivänä kun katselen, pian sen jälkeen olin sitten 8-9 vuotta kuriirina Helsingin kaupungissa, ja noiden vuosien aikana tulin tuntemaan joka ikisen polun ja taksimutkan tuossa pääkaupunkiseudulla. Annettiin osoite, niin heti tiesi minne mennä. Ja koulutyön tekijänä, kun välitunnin aikanakin piti koulua vaihtaa, ei siinä ehitty karttaa, silloin ei mitään navigaattoreita ollutkaan, vaan piti kaupunkituntemus olla. No toinen vaikeampi puoli varmaan siinä kouluttamisessa oli sitten se, että astua nyt niin kuin tänään tähän luokan eteen yleisöstä piittaamatta, että kuka on se, joka antaa siihen sellaisen voiman ja rohkeuden ja viisauden. Vaihtui työ, jostakin syystä uskovainen, eräs tämmöinen keksijä, otti yhteyttä ja pyyti työyhteyteensä ja otti tavallaan niin kuin semmoiseen markkinointitehtävään. Ja pikkuhiljaa niin kuin yleisöt vaan niin kuin suureni ja suureni. Ja siinä niiden 4 vuoden aikana luotiin ja koulutettiin esiintymistaito. Ilman punastumista, ilman semmoista hikeä tai vapinaa, vaan että ei ollut enää niin kuin mitään väliä, kuka siinä edessä on. Kaikessa rohkeudessa ja varmuudessa saan sitten tuoda sen esille. Ja näiden tapahtumien jälkeen, sitten kun olin siinä seurakunnan nuorisotyössä, tätä historiaa ei ollut tarkoitus tässä, mutta ehkä nyt me ollaan kodikkaalla joukolla ja ja kerrotaan näitä tapahtumia. Samuli Sirén oli aikoinaan siihen asti pitkälti hoitanut koulutyötä pääkaupunkiseudulla ja oli astumassa tehtävästä pois. Ja he pitivät sitten silloisen ristivoiton tiloissa semmoisen hätäpalaverin, että miten koulutyötä jatkaa, että onko kenelläkään ketään ehdottaa. Siellä oli 2 tai 3 kyseiseen toimikuntaan kuuluvaa pääkaupunkiseudun saarnaajaa, että heillä on yksi. Kuukauden päästä kun tullaan, niin hän tuo sen henkilön mukana. Ja niin sanoo nämä kaikki 2 tai 3. Ja kun sitten tämä palaveri aikanaan tulee, niin tulikin selville se, että nämä 2 tai 3, kun niitä nyt sitten oli, ne toi yhden ja saman henkilön tuohon palaveriin jatkamaan tuon entisen koulutyöntekijän Samuli Sirénin saappaissa. Ja se sain olla minä. Ja siitä alkoi sitten tämä toistakymmentä vuotta kestävä koululaislapsityö pääkaupunkiseudulla, joka perustui täysin siihen näkyyn, joka noin vajaa 10 vuotta ennen tuota valintaa annettiin siellä Hietsun kalliolla. Tällä tavalla me monasti kun katsomme taaksepäin, niin me huomaamme, että niin sinun kuin minun tie Jeesuksen seurassa, se on elävää tietä. Toisin kuin se tie, jos pystyt vertaamaan tietä, joka oli ennen uskoon tuloasi. Siitä ei niinkään löydetä sitä elämää, että se olisi niin kuin eläväksi tekevää elämäntietä. Ja niin kuin Erkki tässä jo sen toivomuksensa toi, niin vaikuttakoon Jumalan pyhä henki sen, että meillä jokaisella ja yhdessä seurakuntana se pätkä, mikä vielä itse kullakin on käytävänä. Tai sitten kunnes Jeesus tulee. Että se monella tavalla olisi todella elävää tämä meidän tietä. Ei paikalleen jäänyttä, vaan toiminnassa ja Jumalan työssä mukana ollen. Vielä evankeliumista tulee mieleen se, että kun me monasti kaipaamme ja rukoilemme Jeesuksen ilmestymistä, niin tämä Jeesuksen ilmestyminen on Jeesuksen omilla sanoilla sidottu siihen, että hän ilmestyi niille, jotka kulkivat yhdessä hänen kanssaan. Ja siellä sanotaan sitten myös, että aina Jerusalemiin asti. Tämän tien tekee eläväksi siis Jeesuksen seuraaminen ja hänen kanssaan kulkeminen. Mutta tämä hebraalaiskirje 10. luku, jakeet, jotka tässä luettiin, niin tässä on julistettuna enemmän kuin vallankumous. Tämä Jeesuksen työ Golgatalla uskossa vastaanotettuna, niin siinä tapahtuu ihmisen elämässä vallankumous. Ja niin kuin sanoin, minun kohdalla se tapahtui 14-vuotiaana. Siinä nyt ei monet asiat päällisin puoli varmaan muuttuneet, mutta jonkun kohdalla se on ollut niin kuin täydellinen vallankumous jo niin kuin ulkoisesti nähtynä. Mutta se sydämen vallankumous, mikä minussa tapahtui, sitä ei voi yhtään vähätellä. Se muuttui pimeydestä valkeuteen, kuolemasta elämään. Ja tuo vallankumous, jota voidaan rakkauden vallankumoukseksi, niin se on oikeastaan ainut vallankumous, ja se on ainut vallankumous, joka tätä kaupunkia pystyy millään tavalla muuttamaan. Sinä kaipaat muutosta ja voimaa omaan elämääsi. Se on ainoastaan tämän rakkauden vallankumouksen nimissä, niin kuin koetteessa. On semmoinen kirjainenkin ilmeisesti olemassa kuin rakkauden vallankumous.
Kyllä on.
Joo. Ja sitä me niin kuin tarvitaan. Miten ihanaksi voisikaan kaupunki, maa, koko maailma muuttua. Ja kiitos Jumalalle, että se on eräänä päivänä totta. Eletään sellaisessa rakkauden vallankumouksessa, mutta jo nyt tällä elävällä tiellä se on mahdollista. Se, että ihminen astuu synnin orjuudesta, synnin vallasta Jumalan valtakuntaan, niin se on rakkauden vallankumousta. Hebraalaiskirjeessä ja näissä luetuissa jakeissa jo, niin uskova ihminen on kutsuttu sellaiseen paikkaan ja tilaan jonne aikoinaan vanhan liiton aikana vain yhdellä ihmisellä kerran vuodessa lyhyen ajan verran oli mahdollisuus olla ja käydä. Ja tässä luetussa sanassa se tuli esille, tuo paikka oli kaikkein pyhin. Se oli paikka, jonne siviili-ihminen ei voinut koskaan edes nähdä, saati lähestyä tuon esiripun tähden, joka siellä temppelissä oli. Ja nyt näissä luetuissa jakeissa sanottiin, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään. Me ymmärrämme, että Jeesus ylimmäisenä pappina meni kaikkein pyhimpään ja sen me varmasti ymmärrämme. Mutta että siinä samassa kaikki mahdollinen siihen asti eletty uhrimuodot ja menot, ne jäi todella täysin tarpeettomiksi. Niin kuin hebraiskirja näistä meille tarkoin kertoo, mutta se, että Jeesus tuossa ristin kuolemassaan, kun muistamme tapahtumat, jolloin tuo esirippu, joka oli symbolinen esivero, se todella niin kuin, se murrettiin, se hävitettiin. Se totaalisesti niin kuin hävisi. Ja vastoin kaikkea tuota tuon ajan oppia, niin Jeesus pystyi nyt jo viemään ja haluaa viedä niin sinut kuin minut, jokaisen, joka syntinsä on anteeksi saanut, niin hänen seurassaan, hänen lihansa kautta, hänen lihansa tuntemisessa, niin viedä tuonne kaikkein pyhimpään. Se on niin valtava julistus, kun ajatellaan, että se niin kuin tuohon aikaan niin kuin annettiin, niin siis täysin mahdottomuus tehtiin mahdolliseksi. Ei vain yksi ihminen valittu sellainen harvinainen kerran vuodessa lyhyeksi ajaksi, vaan joka ikinen, joka Jeesukseen uskoo ja on tuon uhrin kautta syntinsä anteeksi saanut, on valmis ja etuoikeutettu käymään kaikkein pyhimpään. Jeesuksen seurassa. Meidät on siihen kutsuttu. Ja ei ainoastaan johonkin sellaiseen kaikkein pyhimpään, joka on johonkin temppeliin, aikaan tai paikkaan sidottu, vaan ennen kaikkea tämä taivastie, tämä kotitie, tämä elävä tie, tämä päättyy kerran taivaallisiin. Se on se meidän kaikkein pyhin, joka vielä odottaa. Sinne meidät on niin kuin kutsuttu ja saatettu. Mutta tämä Jumalan niin kuin hengellinen salaisuus, että meidän ei tarvitse sitä niin kuin odottamalla odottaa, vaan että tämä kaikkein pyhin, tämä taivas, tämä meidän lopullinen päämäärämme, Jumalan valtakunta, se on jo meillä ja meissä, niin kuin Jumala sana vakuuttaa. Ja mitä se on? Se on vanhurskautta, iloa ja rauhaa pyhässä hengessä. Ja Jeesus on tämän niin kuin avannut meille. Ja nämä on just ne elementit, jotka tekee tämän uskon vaelluksen, vaikka se niin arkiselta vaina tuntuu, niin tekee sen eläväksi. Toisin kuin minkään muun tien tai minkään muun uskonnon. Se on kuollutta. Ja kuolleita on ne teot ja tekemiset siellä. Mutta miten paljon enemmän niin minun kuin sinun uskon vaellus Jumalan toimesta haluttaisi tehdä elävämmäksi. Se, että olla aina innokkaat, tai espanjalainen käännös, olkaa aina kiehuvat Herran Jeesuksen Kristuksen niin kuin seuraamisessa ja siinä palvelutyössä. Niin välillä tuntuu, että no voi kun voisi olla se jollakin tavalla hehkuva. Tai edes kipinän verran. Mutta olla jotain niin paljon, kun se vaan niin kuin on mahdollista. Ja se on niin kuin Jumalan mittari sinun ja minun nähden. Tämä ei ole mikä tahansa pyhämatka tai toiviomatka, mihin meitä on kutsuttu, vaan tämä elävä tie Jumalan uhrikaritsan Jeesuksen lihan kautta. Ja miten paljon Jumalan sana puhuukaan tästä tiestä, elävä tie, joka on siis Jeesus Kristus, kun hän itse julistaa, minä olen tie, totuus ja elämä. Ja se on joku sellainen tie, vaikka se on lavea, tai siis se on hyvin kaita. Niin se on kumminkin tie, josta Jumalan sana vakuuttaa, että siitä ei hullukaan eksy. Ei Jeesuksen seuraamissa voi kukaan eksyä, paitsi jos hän tieten tahtoen poikkeaa. Mutta silti hän saa palata ja saa armon jälleen. Tämä Golgatalla tapahtunut valtava ihme, jos sitä vaan voimme niin kuin päästä ymmärtämään, että tämä esirippu rikkoutui. Siinä tapahtui todellinen vallankumous, että tie pyhimpään avattiin Jeesuksen seurassa ja Jeesuksen uhrikuoleman kautta kaikille halukkaille. David Wilkersonin eräästä tekstistä tai saarnasta olen tallentanut tällaisenkin puolen tästä asiasta, että tällä Kristuksen Golgatalla suorittaneeseen työhön sisältyy oikeastaan kaksi eri puolta. Toinen on tämä, joka tuo etua minulle, tuo etua sinulle, mutta toinen puoli on se, mitä se tuo ja merkitsee Jumalalle, että kun syntinen tulee Golgatalle, Jeesuksen ristille, ja saa kokea syntien anteeksaamisen. Me ymmärrämme, mitä se merkitsee tälle katuvalle syntinsä anteeksi saaneelle, mikä vallankumous se on. Mutta mitä se merkitsee Jumalalle? Ymmärrämme, että ristit on tuonut meille täydellisen anteeksi annon, jossa kaikki synnin ikeet, kahleet, katkottu ja voitettu. Ja saamme olla iankaikkisen elämän perijöitä. Mutta mitä tämä kaikki merkitsee isälle Jumalalle ja mitä me tiedämme niin kuin sovituksen tästä puolesta? Mitä iloa Golgatan risti on tuonut Jumalalle? Tietysti tulee muistaa se kauhistuttava hetki, joka ristillä tapahtui, kun Jeesus itse Jumalan poikana joutuu ja huutaa, jotta kirjoitukset täyttyvät. Että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja tämä hylkääminen sinun ja minun tähden. Jotta sinua ei hyljätä, minua ei hyljätä. Jumala ei hylkää ketään, koska hän hylkäsi jo oman poikansa. Mutta mitä iloa tämä tuottaa Jumalalle, että me tänä iltana lähestymme Golgataa tuota ristin sanomaa laulujen, rukousten kautta. Ehkä sinun rukousaiheittesi kautta. Ja sen kautta totta kai haluamme kokea myös sitten helluntaita. Pyhän Hengen vallankumousta. Tätä iloa Jumalalle, niin kuin Raamattu sen vakuuttaa, syntyy Jumalalle ja taivaan enkeleille aina silloin, kun syntinen tulee Jeesuksen Kristuksen tykö, ristin tykö. Se valtava ilo, mikä Jumalalla, taivaan ja maan luojalla, isällämme on, niin olisi hyvä, että me joskus sitä vähän niin kuin ymmärtäisimme ja ajattelisimme. Mitä iloa itse Jumalalle, taivaan ja maan luojalle, tuottaa se, että olet tänään tullut temppeliin, jossa hänen nimeään, poikansa nimeä korotetaan. Väittäisin näin, että se ilo, joka meillä on elämän tien kulkijoina, niin se muuttuu kaksinkertaiseksi siinä, kun me ymmärrämme, mitä iloa se tuottaa Jumalalle. Ja on rohkeasti sanottu sekin, että Jumala on itse asiassa riippuvainen siitä, että me tuotamme hänelle kunniaa ja iloa. Seuraamalla häntä ja tulemalla yhteen sillä tavalla ja käytännöllä, mikä niin kuin Jumalan sanan on tallennettu. Jokainen tuhlaaja poika, tuhlaaja tytär, joka tulee ristin juurelle, ristin varjoon, tuottaa suunnatonta iloa isälle Jumalalle. Ja vielä jos me saamme olla mukana siinä, että me olemme saattamassa tuhlaaja poikaa, tuhlaaja tytärtä. Ja tähän liittyy niin kuin voimakkaasti se kokemus tänään tuolla kaupungilla. Kuka on näitä tuhlaaja poikia, tuhlaaja tyttäriä saattamassa Jumalan iloon? Että minä Jumala voisin heistä iloita enemmän kuin nyt, kun he ovat tottelemattomia minua. Me voimme myös murehduttaa Jumalaa ja Jumalan henkeä. Siitäkin sana puhuu. Me voimme tehdä Jumalan hengen murheelliseksi. Siihen ei syntinen ihminen kykene, koska se ei ole vielä edes syntynyt. Mutta Jumalan oma uudesti syntynyt voi myös tuottaa Jumalalle murhetta. Olemalla tottelematon, ei ole kuulijainen. Ja tämä on yksi sellainen asia, jonka Jumala henki varmasti haluaisi nostattaa. Ei jälleen sillä tavalla, että se syyttäisi tai syyllistäisi, vaan että sen parannuksen tekemisen ja muutoksen kautta tuo niin kuin esille, että etkö sinä tässä asiassa haluaisi tuottaa iloa Jumalalle, Appa Isälle. Ja sen kautta saada myös sit niin kuin itse kokea tätä taivaallista iloa. Eli tämä anteeksi anto, syntien anteeksi saaminen, se on osa ristin totuutta, mutta mitä Jumala kokee, mitä taivaassa tapahtuu, kun syntinen vapautuu, niin se on myös osa tätä ristin totuutta. Tämmöinen syvällisempi totuus rististä liittyy tähän Jumalan iloon sinusta. Oletko milloin viimeksi ajatellut sitä, että miten Jumala iloitsee sinusta? Miten hän niin kuin sen kokee? Koska ihminen on kumminkin edelleen Jumalan kuva, Jumalan kuvaksi luotu mies ja nainen. Niin tämä on se, joka hänelle niin kuin tuottaa iloa. Tässä tulee mieleen, tämä vähän rönsyilee, mutta mä olin niin järkyttynyt, kun tätä koulutyökuvioa just niin kuin tänään vähän ajattelin ja muistelin niitä 10-11 vuotta ja niitä kymmeniä tuhansia oppilaita, tyttöjä, poikia, joita sai vuosien aikana kohdata, eikä yhtään semmoista kohtaamista tietysti, etteikö siihen olisi liittynyt aivan selkeä evankeliumi uskoon tulemista. Niin uutisten kautta siihen aikaan oltiin myös erilaisilla messuilla mukana, kun toimme esille tätä koulutyöpalvelua. Ja muun muassa Educa-messut, jotka tällä hetkellä on pääkaupunkiseudulla menossa. Eli siis OAJin opetushallituksen Educa-messut. Näiltä Educa-messuilta on kielletty sinne osallistumasta tänä vuonna muun muassa tämä aito avioliitto-asia. Vaikka se pitäisi olla vapaa kaikille, siellä on SETA-järjestöt, siellä on kaiken maailman järjestöt tuomassa asioita esille. Aito avioliitto, joka haluaisi tuoda sen asian, mitä Raamatun ensimmäiset lehdet tuo mieheksi ja naiseksi. Hän loi. Evätty. Ainut yhdistys, jolta kiellettiin osallistuminen OAJ:lle Educa-messuille. Ja sitä puolustellaan sillä, että halutaan olla niin kuin tasa-arvoisia tai lää. Kauhistuttava asia minun mielestä. Kuka tuosta kantaa vastuun? On siellä sitten jotain kirkon järjestöjä, jotka sitten puolustavat tätä, mutta ne ovat niin kuin kaupallisessa mielessä siellä vahvasti mukaan. Tämä ajatus vaan niin kuin siitä, että ei siitä nyt niin hirveän monta vuotta ole niistä vuosista noiden koululaisten parissa ja silloisten ministereiden ja kouluhallituksen kanssa, kun yhdessä teimme opetusmateriaalia lapsille, koululaisille ja aina ammattikoulun asti. Ja siellä tuli selkeästi tämä evankeliumi vielä silloin, 80-luvulla, 90-luvulla, melkein vuosituhannen vaihteeseen asti. Nyt vuonna 18. Siis tämä laittomuus ja siihen liittyvät niin kuin lopun ajan enteet ja merkit. Se vauhti on käsittämätön. Niissä koulutyön vuosilla oli järkyttävä joskus se, mutta ei se millään tavalla hetkauttanut, jos joutui puhutteluun opettajien keskuuteen tuntien jälkeen tai tuntia ennen, että meillä tässä koulussa nyt on semmoinen ajatus ja päätös opettajien toimista tehty, vältämme nimeä Jeesus. No se sopii minulle. Ja vaikka sitä käytinkin, niin ei se sitten millään tavalla häirinnyt, koska se pelko oli heillä vaan niin kuin... Tai sitten, että meillä täällä ei lauluissa käytetä sanaa Jumala tai Jeesus. Ja sitten annettiin uudet virren sanat, että vaikka Jumalan rakkaudesta tai Jeesuksen rakkauden laulusta, niin oli yliverattu sinne laitusti vaihtoehtonimi. Niin mä, ei me, en mä voi niinku tämmöiseen lähteä. Eikä niillä ollut niinku lain voimaa silloin kieltää tätä. Ja kun sitten se kaikki niinku tehtiin ja toteutettiin siinä viisaudessa, mitä henki vaikutti, niin he olivat onnellisia, että niin kuin totellut heitä. Mutta mitä enemmän jo silloin, maahanmuuttajista mitään pahaa sanomasta, niin ne muutamat äänet siellä ottivat ja ohjasivat ja annettiin niin kuin löysää siimaa. Ja nyt sitten, kun vuosikymmen, kaksi vuosikymmentä on mennyt, huomataan, liikaa annettiin löysiä. Nyt sitten vetää päätöksiä takaisin, niin on aika ongelma. Mutta sitä mieltä olen kumminkin, Jeesus edelleen kehoittaa meitä kumminkaan astumaan ja menemään kaikkeen maailmaan evankeliumin sanoman kanssa. Niin näitä maailmoja meidänkin keskuudessamme, tietysti koti on oma maailmansa, radio, TV-maailma, koulumaailma. Ei ne edelleenkään suljettuja ole. Mä en usko, että ei ole suljettua maailmaa, suljettua kenttää. Evankeliumille ei ole mitään muuta kuin, jos on, niin meidän korvien välissä. Jumalalle edelleen kaikki on mahdollista. Konstit kyllä löytyy. Mutta kyllähän suurin herätys ja evankeliumin asia mielestäni on se, että kun seurakunta herää oikeasti elämään tällä elämäntiellä. Se herättää uteliaisuuden niin vanhoissa kuin nuorissa kuin lapsissa. Ja kun lapset sitten tulee vaikka uteliaisuuttaan, niin kuin Raamatussa muistatte, kuinka Sakkeus pelastui ihan siitä vaikutuksesta, kun hän oli riittävän utelias. Kiipesi katsomaan Jeesusta ja siitä hänet sitten kutsuttiin seuraamaan. Uteliaisuus on koitunut monille pelastukseksi. Eli kun Jumalan elämän teot lähtee käyntiin ja lähtee tulemaan esille, meidänkin keskuudessamme, suuremmissa määrin kuin tähän asti. Ja se on yksi sellainen tapa saada ihmisiä kokoon. Unohtamatta sitä, että totta kai meidänkin tulee jalkautua, koska ei Jumalan sana anna ymmärtää, että tulkoon maailma, niin kuin seuraavaan, vaan että meidän tulee mennä ulos tuonne maailmaan. Evankeliumin sanoman kanssa. Eli tehdä Jumala iloiseksi, hänen henkensä ei surulliseksi, vaan iloiseksi. Mä tiedän, että on paljon asioita päivän mittaan, viikon mittaan sinunkin elämässä, josta taivas iloitsee ehkä sinun tietämättä. Ja sinulla on ihan oikeus tietää siitä ja tavallaan kuin kokea sitä, milloin taivas iloitsee. Eli Jumala ei ole sillä tavalla mikään, miten me sen sitten ajattelemmekin, mutta hän todella kykenee ja haluaa iloita niistä, jotka ovat hänelle kuuliaisia. Ja kun rukouksen kautta tässä tänäkin iltana haluamme Golgatan ristiä lähestyä, niin se jo pelkästään tuo Jumalalle suunnatonta iloa, että hänellä on niin kuin mahdollisuus ja valta ja myös halu auttaa sinua ja kohdata meitä jokaista. Aamen.